Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հոկտեմբերի 28-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ հանրաքվեի քարոզարշավը հզոր շարժման չի վերածվի։ Freedom House հեղինակավոր կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում ինտերնետի ազատության այս տարվա զեկույցը, Հայաստանը դասվել է ազատ երկրների շարքում։ Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը առաջարկում է հին ժամանակների նման Ստալինի դիմանկարները փակցնել պաշտոնյաների աշխատասենյակներում։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուրեր։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Իրանին առաջին անգամ հրավիրում են մասնակցելու միջազգային կոնֆերանսի, այն նվիրված կլինի սիրական ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Մեզ համար կարևոր է, որ առանցքային գործընկերները մասնակցեն քննարկմանը, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Կիրբը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը հայտարարել է, որ նահանգները կմեծացնի ռազմաօդային գործողությունները Սիրիայում և կկիրառի ամերիկյան և կոալիցիոն լրացուցիչ ռազմական ինքնաթիռներ և ծանր տեխնիկա։ Human Rights Watch միջազգային կազմակերպությունը ահազանգում է Կոնգոյի հանրապետությունում զինված խմբավորումները ներթափանցում են դպրոցներ և հավաքագրում երեխաների։ Զեկույցում նշվում է, որ հարձակումներ են տեղի ունենում դպրոցականների վրա։ Երեխաները և նրանց ծնողները պատմել են, որ երեխաները հաճախ դպրոց չեն գալիս վախենալով բռնություններից։ Ռուսանջատողականները Լուգանսկում համաձայնել են հանել ՄԱԿ-ի գործակալությունների հումանիտար գործունեության վրա դրված արգելքը։ ՀՀԿ դիտորդ Մարտին Սաժդիկը ասել է, որ ՄԱԿ-ը կարող է աշխատել Լուգանսկում։ Օդեսայի քաղաքապետ Գենադի Տուրխանովը անցած կիրակի կայացած ընտրությունների արդյունքում հաղթանակ է տարել, չնայած Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին առաջարկել է անցկացնել երկրորդ փուլ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական հանրաքվեին մեկ ամսից փոքրինչ ավելի ժամանակ է մնացել։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, որ ոչի ճամբարը քարոզարշավը հզոր շարժման վերածելու ռեսուրսներ չունի, և դեկտեմբերի 6-ից հետո քաղաքական լուրջ փոփոխություններ տեղի չեն ունենա։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել նրա հետ։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ և դեմ ուժերը կարծես թե ուրվագծվել են, մեկնարկել է նաև քարոզարշավը, ինչպես կգնահատեք իրավիճակը։ Իշխանությունները վստահ են, իրենց առաջարկած փոփոխությունները կստանան ժողովրդի հավանությունը, ընդդիմության ներկայացուցիչներն էլ կասկած չունեն, հանրաքվեն կեղծվելու է, իսկ իրենք էլ ամեն ինչ անելու են կանխելու առաջիկա կեղծիկը։
Չափազանց տեսանելի է ոչ միայն ուժերի դիրքավորումը, այլ նաև ռեսուրսների դիրքավորումը։ Մի կողմից ոչ միայն մենք ունենք ԱՅՈ և ոչեր, այլ նաև ունենք անհամաչափ ռեսուրսների բաշխում։ Բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք այս կամ այն չափով ունեն կազմակերպական, մարդկային և այլ ռեսուրսներ, ծերևս գտնվում են ԱՅՈ-ի ճամբարում, և հետևաբար ճիշտ մեծ վիճեր չեն փայփայում, որ մարդկային ռեսուրսների առումով հանդիմությանը կամ ոչ ճամբարին հաջողվելու է արդյունավետ հակակշռել ԱՅՈ-ի ճամբարին։ Իհարկե հասարակության ներսում կան դեմ տրամադրություններ առաջարկված նախագծին, բայց համենայն դեպս հանդիմությունը ոչ մարդկային, ֆինանսական և վարչական լծակներ ունի դա հզոր շարժման վերածելու, ոչ էլ ճիշտն ասած տեսանելի ռազմավարություն։
Հայաստանում ընտրություններից հետո երբեմն ներքաղաքական իրավիճակը լարվում է, եղել են նաև ողբերգական հետևանքներ, այս անգամ ինչ ընթացք եք կանխատեսում հանրաքվեից հետո։
Ես հանրաքվեից հետո առանձնապես լուրջ պրոցեսներ չեմ սպասում։ Իհարկե խնդիրը պարզագույն չէ, խոսքը վերաբերվում է խաղի կանոնների գլոբալ փոփոխությանը երկրում իրենց առաջարկվող նոր փոփոխությունների, և այս կտրվածքով թերևս նկատելի է, որ որոշ քաղաքական գործիչների և ուժերի համար այն այսպես պատկերավոր ասեմ վերջին ճակատամարտի նման կամ գենոց մահու ճակատամարտի նման ինչ-որ մի բան է, խոսքը վերաբերվում է ՀԱԿ-ին, երկրորդ նախագահին, ովքեր հստակ իրենց վերաբերմունքը արտահայտել են, դեմ վերաբերմունքը արտահայտել են փոփոխություններին։
Ա Այժմ հերթենք օրվա մամուլը, ժամանակը գրում է, այն, որ ՀՀԿ-ն սահմանադրական փոփոխություններն իրականացնելու համար օգտագործելու է մեղմ ասած հակաիրավական բոլոր հնարավոր ճանապարհներն ու ռեսուրսները, եւ հենց դրանում է միայն ցանկալի արդյունքներ ստանալու գրավականը, երևի թե չէր կարող կասկած առաջացնել որևէ բանական մարդու մոտ։ Ըստ այդմ, երբ ներկայումս տագնապ է ազդարարվում այն կապակցությամբ, որ իշխանությունները պատրաստվում են կեղծել սահմանադրական հանրակվեն, օգտագործել վարչական ռեսուրսը, ֆինանսական միջոցները եւ այլն, ըստ էության իռացիոնալ գործողություն է։ Պատճառը շատ պարզ է, այդպիսի տագնապ հնչեցվել է բոլոր համապետական ընտրությունների ընթացքում։ Սակայն փորձը ցույց է տվել, որ տագնապը ավելի ու ավելի քիչ նշանակություն է ունեցել հասարակության համար եւ ավելի քիչ արձագանք գտել մարդկանց մոտ։ Ժողովուրդը գրում է. 3 հոկտեմբերի 27-ի 16-րդ տարելիցի օրը Սոհերի հարազատներն ու կուսակցական ընկերները դարձյալ հայտարարեցին, որ այդ ոչռագործությունը կբացահայտվի միայն իշխանապողությունից հետո։ Իհարկե, այն փաստը, որ նախաքննության եւ դատավարության ավելի քան 4 տարիների ընթացքում գործող իշխանություններն ամեն ինչ արեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի բնորոշմամբ Ուչաստկովի մակարդակի այդ գործը չբացահայտվի, փաստում է, որ եթե ոչ կազմակերպան, ապա առնվազն իմանալ չկանխելու եւ կոչկելու մասով իշխանությունները մեղսակից են։ Հրապարակը գրում է. Օմբուդսմենի գործունեության սահմանափակումները սկսվեցին դեռ 2006-ից, երբ արդարադատության այն ժամանակվա նախարար Դավիթ Հարությունյանի թեթև ձեռքով օրենքով արգելվեց միպին միջամտել դատական գործընթացներին եւ ամեն ինչ արվեց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներն անգամ ոտք չդնեն դատարաններ։ Կարճ ժամանակից 2006-ին Լարիսա Լավերջյանը հրաժեշտ տվեց իր պաշտոնին։ Օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում նոր օմբուդսմենի նշանակման հարկ ծագեց եւ այդ պաշտոնը զբաղեցրեց ԵՊՀ դասախոս Արմեն Հարությունյանը, որ պաշտոնավար է 2006-ից 11 թվականներին, սակայն շատ ծանր կացության մեջ հայտնվեց 2008-ի մարտի 1-ից հետո, երբ փորձեց իր մանդատին բնորոշ հայտարարություններ անել։ Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է թեման գրելով. Լավ, որն էր ի վերջո երեկվա քլնգոցի պատճառը, միանգամից ասենք քլնգոցը տեղին էր։ Կարեն Անդրեասյանն այդ պաշտոնում նշանակվել է որպես իշխանություններին հավատարիմ կադր, եւ ի սկզբանե հասկանալ էր, որ նրա աշխատանքը պիտի ձևական բնույթ կրի։ Անդրեասյանը համաձայնվելով զբաղեցնել այդ պաշտոնը, բնականաբար գիտեր դրա մասին, բայց ըստ երևույթին հաշվի չի առել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում իրավիճակը փոխվել է։ Freedom House կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում ինտերնետի ազատության այս տարվա զեկույցը, Հայաստանը դասվել է ազատ երկրների շարքում, ԱՊՀ երկրների շարքում Վրաստանը ևս համարվում է ազատ երկիր, Ադրբեջանը, Ուկրաինան ու Ղրղստանը մասամբ ազատ են, Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը համարվում են ոչ ազատ։ Կազմակերպության փորձագետները նշում են, որ տարեստարի ավելանում է կառավարությունների ճնշումները ինտերնետում ազատ արտահայտվելու վրա։ Հրաշմելքումյանն է պատմում։
Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհի երկրներում ինտերնետի ազատության 2015 թվականի զեկույցը։ Հայաստանը դասված է ազատ երկրների շարքում, ԱՊՀ անդամ երկրներից ազատ են համարվել Հայաստանը և Վրաստանը։ Ըստ զեկույցի, մասամբ ազատ են Ադրբեջանը, Ուկրաինան և Ղրղստանը, իսկ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը ոչ ազատ երկրների շարքում են։ Զեկույցը հրապարակվել է այսօր, հոկտեմբերի 28-ին։ Freedom House-ը նշում է, որ արդեն 5-րդ տարին է, ինչ աշխարհի մասշտաբներով նկատելի է ինտերնետի ազատությունների սահմանափակում։ Ավելի շատ կառավարություններ են գրաքննության ենթարկում հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող ինֆորմացիան, ընդլայնվում է նաև վերահսկողությունը և անհատական գաղտնապահության խախտումները։ Ինտերնետի ազատության ծրագրերի տնօրեն Սանյա Քելլին ասել է, թե կառավարությունները ավելացրել են ճնշումները անհատական և մասնավոր սեկտորի վրա, անցանկալի նյութերը արգելափակելու և ֆիլտրելու փոխարեն գերադասելով պարտադրել ջնջել կամ հեռացնել դրանք։ Նրանք գիտեն, որ միջին օգտատերը տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած է դարձել և ընդունակ է շրջանցել պետության կողմից դրված արգելանքները, նշել է նա։ Freedom House-ի զեկույցում նշված է, որ ինտերնետից օգտվողների 61%-ը ապրում է այնպիսի երկրներում, որտեղ կառավարության բանակի կամ գերիշխող ընտանիքների մասին քննադատական նյութերը գրաքննության են ենթարկվում։ 58%-ի երկրներում օգտատերը կամ բլոգերները բանտարկված են քաղաքական, սոցիալական կամ կրոնական բովանդակությամբ իշխանություններին անցանկալի նյութեր տարածելու համար։ Զեկույցը վկայում է, որ ինտերնետում առաջին հերթին գրաքննության են ենթարկվում իշխանություններին քննադատող նյութերը, հակամարտությունների մասին լուրերը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կամ խոշոր գործարարներին կոռուպցիայի մեջ մեղադրող հրապարակումները, ընդդիմադիր կայքերը, երգիծանք պարունակող նյութերը եւս գրաքննվել են ուսումնասիրված երկրների 1/3-ում։ Ուսումնասիրված 65 երկրներից 42-ի իշխանությունները մասնավոր ընկերություններից կամ ինտերնետ օգտատերերից պահանջել են սահմանափակել կամ հեռացնել քաղաքական, կրոնական կամ սոցիալական խնդիրների մասին նյութերը, նախկինում այդպիսի երկրները 37-ն էին։ 65 երկրներից 40-ում բանտարկված մարդիկ կան, որոնք կալանավորվել են վերանշված բովանդակությամբ նյութեր տարածելու համար, նախկինում այդպիսի երկրները 38-ն էին։ 14 երկրների իշխանությունները նոր օրենքներ են ընդունել ուժեղացնելու համար ինտերնետի վերահսկողությունը։ Ըստ զեկույցի, ինտերնետի ազատությունների ամենախիստ սահմանափակումները ամենավատար երկրները Չինաստանն է, Սիրիան, Իրանը։ 32 երկրում ինտերնետի ազատության անկում է գրանցվել, այդ թվում Ֆրանսիայում, Լիբիայում, Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ է ինտերնետի ազատությունների սահմանափակում արձանագրվում Ռուսաստանի հետ հակամարտության պատճառով։ Freedom House-ը ինտերնետի ազատության բարելավում է արձանագրել Շրիլանկայում, Զամբիայում, որտեղ կառավարությունը փոխվել, ինչպես նաև Կուբայում։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները կարգավորող Կուբայում չնայած բարելավում է նկատվել, սակայն մեծամասնության համար ինտերնետը դեռևս հասանելի չէ։
Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության հեղինակավոր անդամներից Գոգի Թոփաձեն առաջարկում է Իոսիֆ Ստալինի դիմանկարները փակցնել պաշտոնյաների աշխատասենյակներում։ Խորհրդային Միության բռնապետի իշխանության տարիներին 100 հազարավոր մարդիկ են զոհվել, արտաքսվել երկրից այլախոհության համար, Գևորգ Սամվելյանն է պատմում։
Արդյոք Ստալինի դիմանկարները կփակցվեն վրաց պաշտոնյաների աշխատասենյակներում։ Իշխող վրացական հիրազանգ դաշինքի առաջատար անդամներից մեկը, գործարար Գոգի Թոփաձեն, համոզված է, այդ օրը սարերի ետևում չէ։ Բիդինա Իվանիշվիլիի թիմակիցն այս մասին հայտարարեց երկու շաբթի երեկոյան Մաեստրո հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։
Ստալինի սյուրատի ყველა կաբինետի դայեկեդება საქართველოსი მალე ინტურის იყო გენ
Շուտով Ստալինի դիմանկարները փակցված կլինեն Վրաստանի բոլոր աշխատասենյակներում։ Նայն գործիչն է, ում քայլերով հարկավոր է հպարտանալ, նա մեծագույն բարի գործերի հեղինակ է։ Նրան կարելի է նույնիսկ մեծահոգության խորհրդանիշ անվանել եւ ակնհայտ է, որ Վրաստանը պետք է հպարտանա Ստալինով։ Սա իմ նաեւ իմ թիմակիցների կարծիքն է։ Ցավոք սրտի, իմ խորհրդարանական աշխատասենյակում Ստալինի նկարը փակցված չէ, բայց տանը պատից այն կախված է, Ստալինի գրած բազմաթիվ գրքեր եւս ունեմ։ Անթակույց հպարտությամբ հայտարարում էր Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, ով ի դեպ վրացական երազանքի ամենահեղինակավոր անդամներից մեկն է։ Թոփաձեն դեռ 90-ականներից վերահսկում է երկրի գարեջրի շուկայի մի զգալի մասը, նա տեղական ամենահայտնի գարեջրի Կազբեգի ապրանքանիշի սեփականատերն էր։ 90-ականների վերջին Թոփաձեն մուտք գործեց քաղաքականություն, նրա արդյունաբերությունը կփրկի Վրաստանը կոչվող կուսակցությունը 1999-ի աշնանակայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ երրորդ տեղը զբաղեցրեց։ 75-ամյա Թոփաձեի Ստալինին գովերգող հայտարարությունները մունքի ալիք բարձրացրեցին քաղաքական դաշտի երիտասարդ հատվածում։ Ուշագրավ է, որ վրացական իրազանքի հիմնադիր և նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին եւս իր զինակցի վիճահարույց հայտարարությունները պայմանավորում էր նրա տարիքով։ Գոգի Թոփաձեն տարեց մարդ է եւ նման լեզվի սայթակումները նրան ներելի են, եթե ցանկանում է Ստալինի դիմանկարը փակցնել իր տանը պատին, դա Գոգիի գործն է։ Անձամբ ես Ստալինի որևէ նկարիմ աշխատասենյակում չունեմ, բացի այդ պետք չէ մոռանալ, որ մեր երկրի նախկին նախագահ նորշտված էր Ստալինյան հատկանիշներով, հայտարարում էր Իվանիշվիլին, նույնիսկ պատմական կերպարների շուրջ ծակած վեճը օգտագործելով Միխայել Սաակաշվիլին քննադատելու համար։
Չեմտիս արի Ստալին պոզիտիվ
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, այս ժամին այսքանը, հաջողություն։